Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro iz studija u Sarajevu. Ovaj program nazvan je Radio 27 i nastaje u zajedničkoj produkciji sa stanicama iz Bosne i Hercegovine.
Pri Radio Prijedor,
Radio Goražde,
Radio Mostar,
Radio Tuzla,
Olodinski Radio X, Mostar,
Skala Radio Ugljevik,
Radio Višegrad,
Studio N, Livno,
Radio Zavidovići,
Radio Best Šipovo,
Studio 99 Sarajevo,
Radio Pešaj,
Radio Bihać,
Radio Konjic,
Radio Daš Bijeljina,
Radio Gračanica,
Magic Radio Milići,
Radio Velika Kladuša,
Radio Olovo,
Radio Zos Doboj Ljuk,
Šik Radio Mrkonjić Grad,
Radio Cazin,
Radio Slon Tuzla,
Radio Kontakt Banja Luka,
Radio Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine,
Radio TNT Travnik,
Hajat Studio Slobodni Igman Hadžići,
Radio Osvit Zvornik,
Radio 27.
Još jedno jesenje nedjeljno jutro pred nama i Novi Sad specijalnog vikend izdanja Radio 27. Standardne sadržaje uglavnom znate, a tek podsjećam kako se radi o temama iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Isto tako, u stalnom smo kontaktu sa drugim birojima matičnog Radio Slobodna Evropa i posredujem vam neke zanimljive rubrike iz produkcije servisa na južnoslovenskim jezicima. Jutros će po izvoru producenta ovoga programa Enesa Hrničića s nama biti Elton John, Sir Elton John, vitez Ujedinjeno kraljevstvo i vitez Ujedinjene muzičke zajednice čitave planete. Jedna od ikona s prelaza dva milenijuma slavi ove godine 60 godina života i maltene 50 rada na muzičkoj sceni. U rodnoj Engleskoj naime počeo je svirati klavir kad je imao samo 4 godine, a budući si ga proglasili Wunderkindom, s 11 je dobio državnu stipendiju za studij klavira na Kraljevskoj akademiji. Već sa 14 osniva prvi bend, izvodi blues, a sa manje od 18 živi isključivo od vlastite svirke. Kad imao tačno 20, snimi prvi album i kršteno ime mijenja u sad već legendarno Elton John. Prvim korakom u diskografiji, međutim, nije postigao zapažen uspjeh, što se ne bi moglo reći za narednik koji je krstio svojim novim imenom, posebno za udarni singl pod nazivom Your Song. Ovaj uradak je skočio na same vrhove i američke i engleske top liste i prodatio više od 3 miliona primjeraka. Elton John je već tada postao velika zvijezda, a imao je tek nešto više od 20 godina. Uslijedila je jedna blistava muzička karijera koju karakteriše čak 50 snimaka koji su bili na vrhovima top lista, a 7 njegovih albuma zaredom bilo je broj 1. Ukupno 9 njegovih albuma je bilo na počasnom postolju. Za svoj muzički rad osvojio je 5 gremija, a ima i Oscara za filmsku muziku, te članstvo u nekoliko kuća slavnih. Podaci kažu kako je prodao više od 250 miliona albuma i još 100 miliona singlica. Uz uspješnu muzičku karijeru, dosta je vremena proveo i na filmu, glumeći i sebe i druge. Na poznatoj Rolling Stoneovoj listi stotine besmrtnika zauzeo je mjesto u gornjoj polovini, bio 49. Iza Eltona Johna, unatoč kontroverzama koje prate njegov privatni život, stoji armija sljedbenika koje je privukao sjajnim baritonom i izvanrednim klavirskim improvizacijama, blještavim nastupima u glamuroznoj garderobi sa dominantnim naočalama u svim oblicima. Slušamo Elton Johna.
Zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Slijede redovne rubrike nedjeljnog izdanja Radija 27. Vrijeme je za novosti iz oblasti elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Naš Rinko Golubović je pregledao šta je to posljednjih dana objavljivano na odgovarajućim web stranicama i u stručnim časopisima.
Američki astronomi otkrili su novi planet u orbiti koji je udaljen 41 svjetlosnu godinu od Zemlje. Novo otkriveni planet 45 puta je veći od Zemlje, plinovit je, nalik Suncu oko koje kruže planeti, a pet je po redu otkriven na području zvijezde Kankri 55 u sazvježdju Raka. Astronomi u Kaliforniji procjenjuju da je novo otkriveni planet 45 puta veći od mase Zemlje. Astronomi u Kaliforniji procjenjuju da je upola manji od Saturna, te da mu orbita traje 260 zemaljskih dana. Planet se, što se tiče temperaturnih uslova, nalazi u zoni koja bi mogla održavati život, a moguće je i postojanje vode. Tim astronoma koji je radio na ovom otkriću smatra se najuspješnijim, jer je otkrio najviše planeta do sada, a izvan našeg solarnog sistema astronomi su pronašli više od 250 planeta. Svemirski šatl Discovery s posadom se u srijedu vratio na Zemlju, završivši 15-dnevnu misiju gradnje i popravljanja svemirske stanice, koja je bila jedna od najizazovnijih u istoriji svemirskih letjelica. 7 astronauta pod zapovjedništvom Pamele Melroy, zajedno sa tročlanom posadom svemirske stanice, uspjeli su popraviti oštećeno solarno krilo, što je bio jedan od najtežih i najopasnijih popravaka ikada izvedenih u orbiti. Budućnost Međunarodne svemirske stanice ovisila je o tome i popravak je uspio u samo jednom izlasku u orbitu. U Centru za integrisane nanosisteme Američke nacionalne naučne fondacije, tim naučnika predvođen Alexom Zetijem sa Kalifornijskog univerziteta, napravio je radioprijemnik od jedne jedine karbonske nanocjevčice. Za one koji to još ne znaju, nanometar je milijarditi diometra, a nanocjevčice su sićušna šuplja vlakna sastavljena od pravilno raspoređenih molekula karbona, što im daje veoma neobična električna i mehanička svojstva.
svojstva.
Pomenuti radio sastoji se od jednog jedinog karbonskog vlakna, širokog svega nekoliko molekula i dugog nekoliko stotina nanometara, čiji jedan kraj je zalijepljen za katodu od tungstena. Oko jednog milijarditog dijela metra od nje postavljena je anoda od bakra. Kada su elektrode priključene na bateriju, mlaz elektrona počeo je da preskače mali jaz između vrha nanocjevčice i anode, ali u ritmu radio signala iz obližnjeg radiopredajnika. Taj signal mogao je dodatno da se pojača i da se čuje u zvučniku. Nema sumnje da će ovaj uređaj ući u istoriju elektronike kao prvi radioprijemnik 10.000 puta manji od debljine dlake ljudske kose. Naučnici su identifikovali više od 50 genetskih anomalija malignih tumora pluća i otvorili put dešifrovanju bolesti koja godišnje ubije milion ljudi. Analizirajući DNK u 528 kanceroznih tumora, naučnici su otkrili da u tome sudjeluje gen NKX21, na koji do sada nisu sumnjali. Taj se gen nalazi na kromosomu 14 u velikom broju adenokarcinoma pluća. U Sjedinjenim Državama taj tip raka, koji je bio predmet istraživanja, dijagnosticiran je u više od 30% raka pluća. Analize DNK koje su obavili naučnici daju sliku bez presedana genoma raka pluća, kazao je Matthew Merson, jedan od autora studije sa Broad instituta povezanog sa Američkim univerzitetom Harvard. Francis Collins, direktor Američkog nacionalnog instituta za istraživanje ljudskog genoma, tvrdi da će otkriće objavljeno u časopisu Nature ići i dalje od raka pluća, te napominje da veliki broj gena povezanih s rakom tek treba otkriti. Istraživači Univerzitetskog koleđa u Londonu su otkrili da protein pod nazivom NAG dovodi do regeneracije izgubljenih krajeva udova vodozemaca. Sposobnost ponovnog izrastanja izgubljenih dijelova tijela znatno se razlikuje među različitim vrstama životinja. Istraživanja na koji način vodozemci, kao što je daždevnjak, na primjer, mogu da regenerišu krajeve svojih udova, može doprinijeti boljem razumijevanju zašto sisari imaju samo ograničenu sposobnost regeneracije, što može pružiti putokaz ka razvoju regenerativne medicine. Ali je to, kako ističu naučnici, još daleka budućnost. Mumija Tutankamona omotana u lan prvi put je nakon 85 godina prikazana javnosti preko velikog ekrana u gradu Luxor u Egiptu. Naučnici već 2 godine restauriraju vrlo oštećenu mumiju Tutankamona nakon što je izvađena iz sarkofaga i analizirana CT skenerom. Najočuvaniji dio tijela je glava koju treba posebno sačuvati od vanjskih uticaja, vlage i topline prouzročene ljudskim disanjem u grobnici. U protivnom, tijelo i glava, stari 3000 godina, pretvorit će se u prah. Tajnu smrti Tutankamona, koju su mnogi pokušali odgonetnuti, otkrili su naučnici skenirajući CT-om njegovo tijelo. Tutankamon je umro od slomljene lijeve bedrene kosti koja je prouzročila daljnju infekciju. Historijske činjenice da li je Tutankamon sin ili polubrat Akhenatona, faraona heretika koji je uveo revolucionarni monoteizam u drevnom Egiptu, tek će se pokušati otkriti.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Stronger than a bear, full of hunger.
Sad su na redu priče koje smo posudili iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Prva dolazi iz Beograda, a priča o tome kako je već mitski festival Exit dobio prestižnu nagradu kao najbolji evropski festival u prošloj godini. Pobjedio je u konkurenciji 9 drugih, a glasala je publika iz čitavog svijeta. Svoje prvo izdanje Exit je doživio prije 7 godina uoči izbora na kojima je pao na retrogradni, ratoborni i ratonosni režim i tako najavio izlazak iz bezumlja. Podsjećanje Ljubomir Cvetković.
Sve je počelo uoči prvih demokratskih izbora u Srbiji, kada su 100 dana i noći uz muziku tada svih najvećih domaćih bendova odbrojavani dani režimu Slobodana Miloševića. Da li je nagrada za najbolji evropski festival danas iznenađenje, pitamo Nebojšu Antonijevića, gitaristu Party Breakersa, benda koji je redovni učesnik Exita.
Za mene to je u neku ruku iznenađenje, ali u neku ruku i nije, zato što čini mi se da je trenutno sada ovaj deo, znači Evrope, veoma interesantan negde, a Exit po samom svom, ovako, već više godina unazad i po kvalitetu, znači po koliko je ovaj bendova dolazilo stranih i tako dalje, uopšte je po poseti drugačije, mislim da se nije to očekivalo od takvog nekog festivala u ovoj zemlji. Tako da, eto, šta da kažem, svaka čast, mislim, baš mi je drago.
Nastao iz bunta na travi između Filozofskog fakulteta i Dunavu u Novom Sadu za nulti Exit govori se da je promenio tokove razmišljanja u borbi za demokratiju i normalan život. Za Party Breaker Antona iskustvo sa tog Exita je neponovljivo.
Taj Exit broj 1 je, to je bilo nešto onako posebno zaista i poklopio se sa događajima, jel te, koje svi znamo. To je bio prvi tako jedan veliki festival u našoj zemlji. Lično za mene, ja volim da sviram, volao sam da sviram, ali svaki godine posle to je prešlo u neku već, kako da kažem, nije to rutina, ali dobro, nije mi više ovaj neko veliko uspuđenje da sviram svake godine. Jako je lepo kada dođe puno ljudi i na jako dobrom uzvučenju, znači može da se komunicira sa ljudima i to je jedna ono fantastična stvar.
Exitu je nagradu dodelio UK Festival Awards u saradnji sa Europe Evropskom asocijacijom 40 najvećih festivala u Evropi. U konkurenciji je bilo još 9 festivala iz Španije, Danske, Švedske, Francuske, Holandije, Norveške i Belgije, a glasala je publika iz celog sveta. Nagradu smo doživjeli kao veliko priznanje ne samo za Exit, nego za celu Srbiju, kaže nam Ivan Milivojev, koji je sa Konstantinom Polzovićem primio nagradu u Londonu.
Dobili smo nagradu za najbolji evropski festival u Centru muzičke industrije u Engleskoj, u zemlji sa 40 godina tradicije održavanja festivala. Između ostalog prisutni su bili Michael Ivis, vlasnik Glastonberija, predstavnici Tina Parka, Isle of Wight, Roskilda, Downloada. Također svi oni su nam i čestitali prilikom primanja nagrade. To je veliko priznanje za dosadašnji rad i naravno velika odgovornost za ono što dolazi.
I nakon pada Miloševićevog režima za Exit nije bilo idealne klime, jer se, kako primećuje muzički kritičar Petar Janatović, posljednjih godina gotovo po definiciji dešavalo da se nekoliko meseci uoči festivala preispituje njihovo finansijsko poslovanje i da na kraju ništa nije pronalaženo kao negativno.
Mene ne čudi što su za 2007. godinu dobili ovu nagradu, pogotovo što je ovogodišnji festival bio zaista orijentisan na nova imena švedske pa i domaće scene, tako da se po tom profilu jako uklopio u, hajde da kažem, neki festivalski trend. S tim što smatram da je ova nagrada stigla i kao rezultat minulog rada, zato što u krajnjoj liniji je konkurencija jako velika, pogotovo kad su letnji festivali u Evropi u pitanju, tako da pretpostavljam da je mereno sve što su oni do sada, dakle, krenuli od nule u najgorem periodu Miloševićeve vladavine, pa i ove sadašnje situacije koje nije preterano udobna za pravljanje takvih festivala, dakle, uspeli da naprave jednu vrlo ozbiljnu, solidnu i cenjenu manifestaciju.
Exit svake godine okupi više hiljada mladih iz celog sveta. Samo ove godine svakog dana na Petrovaradinskoj tvrđavi okupljalo se od 40 do 50 hiljada ljudi.
I come from Spain, from Basque country. Why?
Ma. Zašto sam došao? Zbog lepih žena, dobrih ljudi i dobrog piva. Mislim da ću se vratiti.
Yeah, I think I will come back. I am from Benicassim, the Mediterranean coast. The city is good.
Grad je odličan, ljudi su ljubazni i to je to.
London, England.
Cambridge. And it's my first time here in Serbia.
Da, prvi put smo tu i fenomenalno je.
Dolazite iz Makedonije? Da.
Bristol, England. And it's my first time here.
Prvi put sam tu, o festivalu sam čuo od prijatelja i odlučio sam da dođem da vidim šta je to zapravo Exit. I zaista je fantastičan. Plaža na Dunavu, tvrđava u pozadini.
Tako da je za kulturologa Zoricu Tomić prestižno muzičko priznanje Exitu potvrda da je Srbija već počela da se pozicionira na kulturnoj mapi Evrope.
I to je jedan takođe od najboljih dokaza da je kultura upravo onaj uski prolaz u kojem se, za Srbiju uski prolaz, u kojem se i preko kojeg se najbolje, najfluentnije i mogli bismo da kažemo i najopuštenije komunikira sa svetom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sad ćemo na zapad sa pričom koja je potpuno suprotnog predznaka nego li je bila ona o muzičkom festivalu Exit. Umjesto izlaza ona predstavlja povratak u bezumlje. U centru pažnje nogomet, neki dalmatinski klubovi koji su postali sušta suprotnost zvaničnoj politici koju naši zapadni susjedi interpretiraju. Iz Splita se javio Goran Vežić.
Tek što su zaboravljeni verbalni ekscesi Dinamovog dopredsjednika Zdravka Mamića, nogometaši drugoligaša Imotskog su se pojavili u dresovima sa istaknutim slovom U, a neki od Hajdukovih navijača okupljenih u Torcidi nose crne majice s natpisom na njemačkoj gotici Hajduk Jugend, te grbom Hajduka u kanđama nacističkog orla. Iz samog kluba su se oglasili tvrdnjom da je ta konstrukcija suluda, istovremeno zaboravljajući svoju odgovornost jer su iz svojih prostorija protjerali antifašistička obilježja iz slavne Hajdukove prošlosti. Tome se godinama uzalud suprotstavljao i krajem prošlog mjeseca preminuli legendarni kapetan bijelih Frane Matošić, o čemu nam je posvjedočio slavni golman Vladimir Beara.
On je ostao uvijek onaj koji je bio i prije i to je bilo nenormalno kad su otišli u Australiju da su poskidali zvijezde. Ali tako je vrijeme to došlo i ne moš ništa reći.
Dok o Hajduk Jugend majicama političari šute za okupljenim kampanjom, javno se oglasio pjevač Mišo Kovač.
Poruka je da li te majice lijepo skinu i da lijepo obuču normalne Hajdukove navijačke majice.
Kovač poziva na povratak bijelom dresu. Hrvatski povjesničar Tvrtko Jakovina je vodstvo Hajdukove navijačke skupine Torcide optužio za promicanje nacizma, zbog čega je dobio prijetnje na svoju elektronsku poštu. Iz policije mu je sugerirano da taj slučaj prijavi što prije, a mi smo glasnogovornicu splitske policije Marinu Kraljević-Gudelj pitali što uopće policija poduzima kad su sporne majice u pitanju koje se mogu kupiti u Torcidinoj suvenirnici.
Što se tiče ovog događaja, mi ćemo utvrditi sve bitne činjenice i zajedno sa nadležnim prekršajnim sudom donijeti konačnu odluku. Dakle, dogovorit ćemo se zajedno s njima što konkretno poduzeti i ima li eventualno argumenata za poduzeti nekakve radnje.
Tajnik Torcide Stipe Lekić crne majice s nacističkim orlom naziva tek internom šalom.
To je naša interna zafrkancija i šala i parodija prerasla u ovolike stvarno razmjere. Ja svojim putem stvarno ispričavam svima koga je to povrijedilo. Mi ćemo dati jedan izjavu i za novine i za javnost ovih dana, jer nismo stvarno mislili da će se toliko odigniti, ali ovite.
Lekić tvrdi da Torcida ne stoji za prijetnji povjesničaru Tvrtku Jakovini.
Kažem vam, to nije ni ljudski, ni kažem vam da Torcida ne stoji za toga.
Splitski sociolog Zoran Malenica, koji se u svojoj karijeri dosta bavio mladima, osuđuje pojavu takvih majica, ali i dodaje.
Doista možda treba uzeti u obzir tu činjenicu da dio tih mladih ljudi upotrebu tih znakova koji imaju sve svoju jednu povijesnu konotaciju, da možda ponekad upotrebljavaju, a da nisu svjesni zapravo moguće reakcije javnosti i da to zove stane možda doista ne izražava njihova osobna politička uvjerenja. Tako da ja osobno recimo u toj prosudbi uzimam u obzir tu činjenicu, treba uzeti čitav kontekst u obzir, ali naravno da to istovremeno indicira koliko možda u procesu socijalizacije mladih ljudi kod nas se nedovoljno govori na adekvatan način o toj simbolici i o tome da neki simboli imaju svoje značenje i da se ne može njih upotrebljavati, da se kaže pa mi to nismo mislili.
Problem je, naglašava Malenica, inače predavač na Splitskom pravnom fakultetu, i odgojne i obrazovne naravi.
Pa jedno i drugo, da. Ja stvarno mislim da čak mogu govoriti iz nekog iskustva svog kao nastavnika sveučilišnog, da nažalost dio mladih ljudi koji dolaze na sveučilište recimo ne znaju neke stvari koje su vezane za tu simboliku, ne znam, u našoj situaciji odnos ustaše partizani ili problem holokausta, da naprosto nisu dovoljno kroz obrazovanje, pretežno naravno iz povijesti ili nekih drugih kolegija, nisu dovoljno spoznali tu situaciju u kojoj su se neke stvari događale.
Hajduk je nekada bio ponos Splita, a više nije. I zato što oni koji se danas pletu u njega ne znaju ni osnovne stvari. Razlikovati crno od bijele boje, pa onda i ova pjesma postaje anakrona. Za Radio Slobodna Evropa iz Splita, Goran Vežić. In the guitar, is it cold? In your little corner of the world, you could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, ten of your tin soldiers in their row, with eyes that looked like ice on fire, the human heart, the captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita is the other side of any given light and time, counting tempting soldiers in a row. Oh, no, Nikita, you'll never know. Dream of me. Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in, if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, no, Nikita, no.
Zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radio stanica.
Moj gost jutros je Sanjin Bećeragić, novinar Federalne televizije i stalni istraživač u političkom magazinu 60 minuta. Žalosna je činjenica što Sanjin ne gostuje ovome programu zbog svojih hrabrih profesionalnih podviga, nego zato što je postao žrtvom svoje predanosti profesije. Na njega je, dok je bio na novinarskom zadatku, nasrnuo i pritom mu zadao teške povrede niko drugi do visoki zvaničnik Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Ime mu je Jozo Anđić, a funkcija načelnik odjela za obezbeđenje objekata i lica. Objekat njegovog nasilništva, do sad neviđene javno pokazane brutalnosti, bilo je lice Sanjina Bećeragića. Sanja, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro, Budo.
Pa, po prvi put u svojoj karijeri jednostavno ne znam kako da počnem ovaj razgovor, osim možda pitanjem kako se može osjećati čovjek koga na pravdi Boga udari visoki zvaničnik zadužen da do takvih incidenata ne dolazi.
Jo, iskreno ti kažem, ne znam. Ja se nadam da sam posljednji slučaj u ovoj državi od kolega novinara koji će biti napadnut, ali... Sumnjam i ovo što govorim iz prostog razloga što sad svoje vrijeme pitam samo dvije stvari, šta je motiv i mnogo veće pitanje na koje nemam odgovora, a strah me je, a to je ko je sljedeći.
Ja.
Jer mislim da se ništa ne dešava slučajno, apsolutno, pa ni ovo ovdje. Vrlo dobro znamo šta mi radimo, čime se bavimo, kakve priče radimo, u kojim programima radimo, u kojoj emisiji.
Ja, zapravo radi se o priči o državi u kojoj živimo, o političkom ambijentu u kome rade poslenici ove, čini mi se, časne profesije.
Ma, apsolutno da je ovo pitanje i za državu i za policiju. Radimo u jednoj državi u kojoj nema ni mjere vrijednosti postavljenih, ni odnosa kako bi trebali biti, i u državi u kojoj vi na kraju jedino od kolega koji se bave istim ili sličnim poslom imate tu ogromnu podršku i tu je negdje kraj te priče kad je riječ o ovakvim situacijama kroz koje, evo, trenutno ja prolazim, a mnoge su kolege prošle prije, a bojim se da će proći mnoge još.
Da, ti radiš za politički magazin 60 minuta, emisiju koja se na poseban način bavi, rekao bih, problematičnim temama i čije novinare određeni krugovi sasvim s razlogom nerado vide na svojim vratima. Koliko često ne nailazite na ne ovako brutalne i primitivne, ali ipak nasrtaje?
Ma, iskreno govoreći, na ovakve žestoke, dakle sa činjenicom da vas neko dočeka, desio se incident i ode, nemamo takvih često, takvih u fizičkom pogledu. Onih verbalnih, na to smo se mi navikli. Dakle, dočekivanja, vrijeđanja, prijetnji. Dakle, na to se čovjek vremenom i navikne. Ja vjerujem da i ovo što se dogodilo ima najmanje veze sa nečim što se zove nekakva, ne znam, u poslu lojalnost prema tom skupu koji se dogodio. Ja ipak vjerujem da je ovo sve zbog posla koji mi radimo i zbog angažmana u krajnjem slučaju 60 minuta i priča koje se rade, a da najmanje veze ima sa tom revnošću policajca koji je trebao da uradi svoj posao kako je trebao. Ovo što mene sekira u svemu ovome, brine, jeste da je ovdje jedna svi, prvo želim reći, dakle, policija sva se ne može dovesti u kontekst ovog jednog individualnog slučaja, ali ovdje policajac bio u pitanju, dakle čovjek koji je iz zakona i koji je iz ko zna kojih razloga štitio nekoga od mene.
Da. Evo, neki dan je Damir Kaletović, tvoj naš kolega, bio opet od strane visokog zvaničnika pod prijetnjom metka u čelo. Ovaj put Joza Andrić je tebe udario u čelo, srećom ne iz pištolja. Ko garantuje da sutra neko neće i tako?
Ma ne, ja upravo tako razmišljam. Reakcije kada je Damiru Kaletoviću i Bakru Ažemiroviću rečeno da im treba metak opaliti u glavu, reakcije su i tih zvaničnika bile skoro pa nikakve.
Da.
Znate, recimo pogotovo ombudsmana. A u mom slučaju taj udarac u glavu je pitanje šta je sljedeći i ko je sljedeći. Da li onda mom Bakru treba pucati u noge, Damiru malo u trbuh, a Avdiću negdje malo u potiljak, Senadu Avdiću nešto drugo, Senadu Pešo i tako dalje i tako dalje. Jel ovo ako ovo nestane, ovo je onda otvoreni odstrel na ljude koji nešto žele da urade ili žele da promijene u ovoj državi. Mi nismo revolucionari pa da mijenjamo stanje, daleko od toga, ali ukazujemo non stop na kriminalne stvari i ja vjerujem da to nekoga boli, a boli one koje prozivamo.
Da, može se u ovom kontekstu uopšte govoriti o slobodi medija kod nas? Evo, zadnje istraživanje Reportera bez granica kaže kako smo lideri u regionu. Možda zato što kod nas novinare tuku javno, a u komšiluku iz potaje.
Ako je sloboda medija, da vi objavite neke stvari i da vas možda u tom trenutku niko ne napravi problem, ali on napravi za 15-20 dana, onda ako je to sloboda medija o kojoj mi govorimo, onda je u redu. Ali ako ombudsman kaže da je ovdje sloboda medija zato što nikad nijedna novina nije uhapšen, onda je to strašno za državu. Znači, ako se mjeri sloboda medija time koliko će novinara biti uhapšeno u državi, a ne sa činom degradacije novinara, napada na novinara, prijetnjama novinara, izbjegavanjem novinara, Za mene je opstrukcija kada novinaru nešto da date izjavu identično sa ovim što je uradio ovaj gospodin.
Da.
I ono čega se zapravo, što je poruka ovog samog čina i ranijih, jeste ko će meni sad dati izjavu? Ko će meni progovoriti o kriminalu od ne znam, sagovornika, građana, ljudi koji možda imaju neke dokumente? Jer ako ga zovem i ako on razmišlja, čuo ja da njemu dam izjavu, a njega policajac opalio u glavu, šta će tek meni uraditi?
Možda će se meni to isto desiti.
Ili gore.
Da. Ja moram reći kako mi je zvučala prilično okrepljujuća ova horska osuda ovog službenog siledžije, podrška svih naših profesionalnih udruženja koje si dobio, ali se bojim da će se sve to ipak brzo zaboraviti, da će sutra opet neki kolega biti na udaru.
Ja sam uvjeren u to. Ja sam čovjek koji se ne kladim i možda bi to bilo prva prilika u kojoj bi se vrlo, vrlo rado kladio sa bilo kim u ovoj državi da će neko sljedeći moj kolega, novinar, biti meta, možda čak i brutalnija.
Sanje, hajde da ovdje zajednički se zakunemo da ćemo u buduće probati da ostvarimo, ako ne punu saradnju, barem koordinaciju, a u vezi sa tvojim slučajem, ne zato da bismo razriješili, nego da bismo zaustavili konačno ove brutalne napade na novinare, da se naša društva ujedine, rekao bi, barem na konkretnom zadatku, ako već ne mogu i formalno.
Apsolutno. To je, ja mislim, jedino rješenje. Jer ovaj slučaj, nesretni moj slučaj, pokazao je zapravo kolika je snaga novinara i kolika je moć ljudi kada stanu iza jednog kolege. Ne postoji medij, dakle, koji nije reagirao i što je dobro.
Da.
I to je zapravo jedini način. Ali treba istrajati u tome. Treba sad nabrajati i sve one slučajeve koji su bili ranije i pokrenuti te istrage i pokrenuti konačno da se sve to ne završava na onom trenutku, znate, dogodilo se, pa se 2-3 dana priča, pa onda sljedeći opet ide neko zatišje do nekog novog slučaja.
Sanjine, ja se nadam da ovaj put neće tako biti, ja ti zahvaljujem na ovom razgovoru, želim, dajem ti punu podršku, ostani hrabar bez obzira na posljedice.
Hvala najviše, bude.
Do slušanja, prijatno.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovački radio stanica.
Sami kraj ostale su običajne rubrike o svjetskim fascinacijama i o domaćem sportu. Prema običaju prije će pregled sadržaja u vezi sa planetarnom muzikom i filmom, a koji su se pojavljivali na odgovarajućim web stranicama. Ovaj blok je zadaća kolega iz tuzlanskog Slon radija.
Heath Ledger i Sean Penn u pregovorima su oko uloga u novom filmu majstora američke drame Terence Malika, koji je u 40 godina karijere režirao samo 4 dugometražna filma, a zbog posebnog rediteljskog stila i upornog izbjegavanja fotoobjektiva i intervjua stekao status mistika. Ledger bi trebao glumiti glavnu ulogu, za sad još nepoznatu glumicu, a Penna, koji je s Malikom već radio na tankoj crvenoj liniji, bi trebala zapasti neka od sporednih. Detalje oko radnje filma, koji će se najvjerovatnije zvati Tree of Life, još nisu poznati, što je vrlo čest slučaj sa kompliciranim Malikom. Ali insajderi otkrivaju kako se radi o kompleksnoj drami na kojoj kultni Amerikanac radi od 1978. godine. Pad prve klape očekuje se u martu naredne godine, a kao jedna od mogućih lokacija navodi se Indija. U martu sljedeće godine počinje snimanje špijunske drame Duplicity sa Julijom Roberts i Clivom Owenom u glavnim ulogama. Roberts i Owen su korporacijski špijuni koji rade za suprotne strane, a u spavačoj sobi su ljubavnici, no par udružuje snage u planiranje komplicirane prevare jer je u pitanju nešto jako, jako vrijedno. Scenaristički i rediteljski dio preuzeo je Tony Gilroy, redatelj Michael Claytona, navodi Guardian Unlimited. Ovo je drugi film kojem Roberts i Wilson glume zajedno nakon 2004. godine i drame Closer. Radnja Duplicity već sada kritičara asocira na gospodina i gospođu Smith, samo bez toliko krvi i ubijanja. Snimanje dugo očekivanog nastavka filma X-Files iz 1998. godine konačno je potvrđeno poslije 10 godina. Podsjećanja radi napominjemo da je prvi film adaptacija istoimene TV serije koja je prikazivana od 1993. do 2002. godine. Naziv nastavka još uvijek nije poznat, a vodi se kao untitled X-Files sequel, ali zato potvrđen reditelj i koscenarista Chris Carter. Inače tvorac i reditelj 10 epizoda popularne TV serije. Film je u fazi predprodukcije, ali je početak snimanja zakazan za decembar ove godine u Vancouveru, dok je premijera planirana za 25. juli 2008. godine. Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. And while I'm away, dust out the demons inside, and it won't be long before you. My face in your hands. Live for each second without hesitation, and never forget I'm your man. Wait on me, girl. Cry in the night if it helps. But mama nails.
Selektor fudbalske reprezentacije Fuad Muzurović objavio je neki dan spisak potencijalnih učesnika posljednje runde aktuelne takmičarske kampanje, znači završnicu kvalifikacija za naredno evropsko prvenstvo. Nažalost, obistinila se očekivanja izražena u jednom od prethodnih izdanja ovoga programa. Na selektorovom popisu našla su se isključivo znana imena provjerena posljednjih nekoliko mjeseci, znači otkad je Muzurović na vrućoj klupi zamijenio Blaža Sliškovića. Kao što znate, uz Sliškovića su tom prilikom otišle i bezmalo pa sve njegove uzdanice. Grupa istaknutih reprezentativaca, očekivalo se privremeno, oprostili su se od nacionalnog dresa uz jedno pomalo smiješno pismo podrške navijačkoj grupi nazvanoj BH Fanatikosi. Ne pada mi na pamet kako razloga za protivljenje politici korumpiranog, neodgovornog i nesposobnog strukovnog rukovodstva nije bilo, ali je posve suprotno praksi da se fudbaleri na taj način umiješaju u politiku matičnog saveza i da budu do te mjere radikalni u iskazivanju svog protivljenja. Uostalom, rekao sam i onda, a i ovaj put ponavljam, kako se ne igra za pojedince nego za publiku i nacionalnu zastavu. Ali bilo je kako je bilo, a računao sam da u buduće tako neće biti. Drugim riječima, činilo se kako je Fuad Muzurović prvi selektor i selektor obnovitelj i da će njegovo ime i djelo odobrovoljiti dečke da se prihvate svoga posla, svojih obaveza i svojih odgovornosti. Nažalost, nije i njemu uspjelo, pa mi pada na pamet pitanje kome će to uopšte uspjeti. Volio bi se ugristi za jezik, ali mi se čini kako je došlo vrijeme da se kaže nikad više. Dakle, nikad više onih sjajnih momaka koji su davali ton igri, koja je našu reprezentaciju u rekordno kratkom roku spustila ispod 50. pozicije na svjetskoj rating listi i koja je dva puta bila na doma kvalifikacija u završnicu velikih planetarnih ili kontinentalnih turnira. I ovlašno gledanje utakmica evropskih timova navode na nevjerovatnu količinu žaljenja. Sergej Barbarez je i dalje među najinteligentnijim i najatraktivnijim igračima Bundeslige, a Hasan Salihamidžić je uzdanica jednog od najvećih svjetskih klubova Juventusa. Sašu Papca gledamo kako komanduje odbranom Glasgowa u Ligi šampiona. Pažljivije praćenje evropskih utakmica vjerovatno bi pokazalo i uspjehe nekolicine drugih iz grupe odmetnutih reprezentativaca, ali tema ovoga teksta nije istraživanje o konkretnim rezultatima, nego jadikovka za onim što nemamo, a mogli bismo imati. Pomenuti trojac uz Rahimića, Misimovića, Muslimovića, Hrgovića, te neke još dobro znane igrače iz njihove generacije i ove mlađe, što su trenutačno Muzuroviću na raspolaganju, predstavljali bi moćnu vrstu koja ne bi bila potpuno bez izgleda da takmičarski preživi naredni kvalifikacioni ciklus. Uostalom, ne bi to čak ni morali. Bilo bi dovoljno da ostvaruju dobre rezultate i što duže ostanu u konkurenciji, da ovom narodu donesu bar malo radosti i nade. Mada svi vole reći kako je nada među svim apstraktnim pojmovima najdugovječnija, na ovom pedlju planete i ona polako gubi dah.
Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. We've lost these empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. And even though we try,
joy you brought us through the years. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before.
I tu je kraj. Ukoliko vas i sutra spopadne slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Čekamo vas tačno u 8. Pozdrav, producent Enes Hrnjičić i urednik Budovko Brat.
Goodbye.